Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Na Ponikvi se bo čez eno uro začelo vse slovensko romanje kmetov k blaženemu Antonu Martinu Slomšku, zavetniku kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slavstva. Vodilno geslo srečanja je Slomškova misel: pomagaj, delaj dobro, moli. Po opoldanski sveti maši, ki jo bo ob somaševanju prisotnih duhovnikov daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, pa se bo dogajanje preselilo pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu. Tam bo sledila slavnostna akademija in druženje. Vsem, ki ste na poti na Ponikvo, srečno pot in lepo romarsko doživetje.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Minuli torek pa se je na Brdu pri Kranju odvijal četrti festival slovenskih sirov, izjemna in zelo dobro obiskana prireditev, na kateri se je letos predstavilo 26 kmečkih sirarjev iz cele Slovenije in obiskovalcem omogočilo pokušino kar 70 različnih vrst odličnega sira. Že dan prej pa je v sklopu festivala v Biotehniškem centru Naklo potekal posvet z naslovom Zgodbe mladih sirark in sirarjev. Mladi prevzemniki treh sirarskih kmetij, Naravan, Parmatevš in kmetije Eržen oziroma sirarnice Rožnik, so predstavili svoje zgodbe prevzema senčne in sončne plati. Opozorili so na mnoge nedorečenosti, nenehno spreminjajoče se zahteve in birokratske omejitve, ki ne omogočajo predvidljivosti poslovanja in zato mnoge mlade odvračajo, da bi s predelavo kmetijskih pridelkov in zagonom nove dejavnosti na kmetiji poskušali dvigniti dohodek. Nekaj utrinkov iz teh zgodb boste lahko slišali v naših prihodnjih kmetijskih oddajah. Danes pa smo za vas pripravili reportažo z pestrega in zanimivega dogajanja na četrtem festivalu slovenskih sirov.
Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Častni gost odprtja četrtega festivala slovenskih sirov je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič, ki smo ga vprašali, kaj meni o takšnem dogodku, kot je festival slovenskih sirov.
Ja, najprej res iskrena zahvala gre slovenskim sirarkam in slovenskim sirarjem, kmeticam in kmetom, ki ne samo, da nam to našo lepo krajino, da so arhitekti te krajine, jo tudi vzdržujejo in s tem, ko jo vzdržujejo, pravzaprav izvajajo tudi neko teritorialno enotnost po celi Sloveniji. Sama proizvodnja sira pravzaprav ni, to je samo vrh tega dela, ki ga kmetje in kmetice upravljajo na kmetijski dejavnosti. Vse to, kar se ne vidi pod sirom, bo rekel, to je tako kot ledena gora v morju, ne, ki plava, ki skriva vsa to znoj, ves napor, ki ga pač morajo vložiti. Tukaj noter moramo vedeti, da je pri delavi mleka veliko dela, veliko napornega dela, potrebno izjemna čistoča in še gremo še bolj v čisto mletko. To pomeni, da je potrebno ne samo to, da znamo pridelovati, ampak na kakšen način dosegati najbolj kakovosten izdelek, ki bo tudi potem bolj trajen, ki bo zagotavljal nam potrošnikom, da, bom rekel, smo lahko varni, ko to jemo, pa da dalj časa ta izdelek tudi preživi v našem ali hladilniku ali kjerkoli. Tako da res to, kar mi vidimo tukaj na mizi, skriva za sabo en, bom rekel, celostno podobo kmetije, ki je kot predvsem v obmejnih področjih, je tudi teritorijalna varnost, potem, ko pogledamo to turistično, kulturno, krajino, vzdrževanje tega, privabljanje turistov, uživanje v sprehodih, v kolesarjenju, vse to nam pravzaprav nudi narava, ki jo pač obdeluje kmet.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V sklopu slavnostnega odprtja je predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije gospod Milan Brence podelil 7 priznanj za prispevek k razvoju slovenskega sirarstva na kmetijah in podporo slovenskim kmečkim sirarjem. Priznanje je prejel tudi gospod Peter Pribožič, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, kjer so kmečki sirarji na svojem začetku dobili vse potrebne informacije in podporo za opravljanje kmečkega sirarstva. Za priznanje mu iskreno čestitamo, v pogovoru pa je povedal naslednje.
Začetki so gotovo malo povezani z našim zavodom na Ptuju. Takrat smo zaposlili Majdo Tumpe, ki se je najprej ukvarjala z higieno mleka, potem pa kot specialistka za predelavo mleka. In tudi ko se je ustanavljalo Združenje kmečkih sirarjev, smo seveda bili zraven. Drugo je pa to, da smo te izdelke s kmetij pa vse čas spremljali in ocenjevali na dobrotah slovenskih kmetij. Tako da nas res povezuje vseh teh 25 let strokovnega dela na tem področju. To specialistično mesto imamo za celo Slovenijo, tako da smo s tistimi sirarji, ki začenjajo, ko se odločajo za kako narediti sirarno, kako začeti, v bistvu kar dosti povezani. Sveda smo se pa tudi sami veliko naučili od teh, ki so danes tako dobri sirarji v Sloveniji in kapo dol, lahko rečemo, da imamo take obrate na kmetijah, ki znajo iz tega mleka narediti tako čudovite izdelke. Vsi ti so naredili velik premik v tem, iskali so znanje doma, pa seveda tudi dosti v tujini. Te strokovne ekskurzije, ki so bile organizirane, tečaj v tujini, potem vabljeni tudi predavatelji in pa taki praktiki, ki so prihajali v Slovenijo. In znotraj združenja, pa tudi s pomočjo naše službe, se je veliko tega odvilo, ker znanje je osnova, da potem ta izdelek tako kvaliteten.
In katera so vprašanja, ki jih oddelek za kmetijsko svetovanje lahko pomaga reševati sirarjem?
Sveto vsaki začenja je ta vprašanje zakonodajnega dela, kako dovoljena dejavnost mora biti tudi zakonsko urejena, potem prostorske zahteve za eno tako predelavo na kmetiji, potem pa seveda tudi, kako te izdelke praktično narediti, kako gledati na to, da so senzorično dobri in pa kaj vse vpliva na kvaliteto izdelka. Seveda na eni strani je to, kar se začne že v hlevu, konec koncu že s prehrano živali, potem higiena, tako v hlevu kot same molže in pa seveda skrb, da tam, kjer se pa mleko predeluje, da res skrbimo za vse tiste plive, ki so lahko kvarni za izdelke. Tako da vsem tem se treba s kmetijo pogovoriti. Dosti je tudi vredno, da si gremo skupaj ali pa ogledati take dobre obrate. Mi sami smo na zavodu tudi naredili učilnico za to, da lahko tečaje izobraževanja naredimo kar v svoji hiši. Imamo vso opremo za to, kar se tiče kotlov, kar se tiče prostorov, tudi za zorilnica za konec koncev, tako da lahko tudi na ta način pokažemo. Sveda veliko je pa to, da si kmetje med sabo izmenjajo izkušnje, kar je tistega praktičnega znanja, ki noben predavatelj ne more tako dobro povedati kot tisti, ki s tem dela in ima izkušnje. Tako da te organizacijsko vse delavnice, pa tudi konec koncev druženje teh sirarjev, sem bil kar nekajkrat z njimi na kakem strokovni ekskurziji, pa vem, kako so diskusije tekle, pa kaj se je vse izmenjalo na taki poti.
Kaj pa finančna podpora?
Seveda, za ta namen so razpisi, ki jih ministrstvo pripravlja skozi vsa leta. Tam je treba seveda potem predstaviti tudi pogoje, zahteve, pa tudi tiste rizike, ki so tukaj. Sem pa mnenja, da bi morala država pri nas veliko večjo pozornost dati tem kmetijam, ki se z bilo katero dejavnostjo predelave ukvarja, že tudi v osnovnih plačilih večjo podporo. Znači, mi imamo tako malo kmetijsko, bom rekel, enoto, kmetija s poprečno 7 hektarjev, ne, če govorimo, moramo iti do višje vrednosti izdelkov, končnih produktov in to ponuditi na trgu. Tu pa je ta pomoč finančna dobrodošla, ne? Tako kot nepovratna sredstva, kot krediti, potem tudi veliko je včasih strani lokalnih skupnosti tudi kakih razpisov, ki pomagajo, tako da to tudi naša služba informira, predstavi in pa pomaga narediti vloge, ki so pa kar zahtevne, ne? Tako da, in pa seveda, da vemo tudi vse, kaj je potrebno potem pri poročanju. Imamo kar precej birokratski sistem v ozadju, ki marsikoga potem odžene od tega, da bi se odločil, ne? Ali pa z nekim strahom tudi. Kmetija seveda mora investirati, vedno mora biti neki razvoj na kmetiji, da se zagotovi nadaljevanje. Potem ob teh prehodih, recimo danes smo slišali, da se sirarji tudi pomlajajo, ne, da je prenos kmetij, prenos teh obratov na mlajše generacije. Tudi ti razpisi so za mlade prevzemnike kmetij, za mlade kmete, pa tudi za pozornost do teh, ki prepuščajo kmetije mladim, da je to nekako tudi finančno podprto. Sveda pa je potrebno potem ta sredstva, ki jih pridobijo, pametno investirati, da tisto, kar prinese novo vrednost. Ne. Drugače pa res v slovenskem kmetijstvu bi rabili čim več takih kmetij, ki predeluje. Mi to, kar se čujemo recimo na dobrotah slovenskih kmetij, je 17 skupin izdelkov, ki se pravi od mleka, mesa, izdelkov iz moke, do sadja, olja, kisi, vina, sadjevci, skratka, vsi ti proizvodi so tisti, ki nudijo možnost, da nadgradimo osnovno proizvodno, pa se usmerimo v končne produkte.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V Združenje kmečkih sirarjev Slovenije je včlanjenih vse več mladih sirark in sirarjev, kar je v primerjavi z nekaterimi drugimi sirarskimi državami zelo spodbudno. Sara je ena od tistih, ki nadaljujejo tradicijo svojih staršev. Sirarstvo Orešnik.
Ko sem bila majhna, še ni bilo kmetije, starša kasneje začela. Mogla sem zelo veliko delati, ko sem bila mlada, tako da mi je bilo takrat kar težko. Potem, ko sem šla pa enkrat od doma, se mi je bilo pa lažje vrn domov pa delati, ko ni bilo več non-stop. Tako da zdaj pa delam doma, se trudimo, da delamo čim bolje. In ko vidiš zadovoljne ljudi, ko probajo izdelke, je seveda si zadovoljen. Danes imamo kozje in mešanice kozje ovče. Imamo sveže zorjen kozji sir, potem pa sir z modro plesnijo Patricija, ki je mešan kozji ovči, in pa sir Lawrence, ki je podoben francoskemu reblošonu in je tudi mešan iz kozjega in ovčjega mleka.
Sirarno Prprangrčk vodi mlada prevzemnica Andreja Ravnik. Mi smo se tokrat na 4. festivalu slovenskih sirov pogovarjali z njeno taščo Moniko.
Ja, kot bohinjska sirarna imamo bohinjski sir, ker se pri nas pri hiši reče pri prangarčku in radi ohranjamo tradicijo teh starih ljudskih običajev in ljudskih imen, smo se odločili, da bo naš primarni sir, sir prangarčk. Ker pa lahko mu dodamo tudi dodatne začimbe, pa ga siru dodajamo drugače, čili pa ne vem kaj vse zraven, smo pa mi poskusili zmešati, tak sir, da je čili že v siru, ali pa da imamo mešanico začimb zelenega popra, paprike, česna, čebula in ingvarja. Vse te ideje so imetne lastnice kmetije oziroma so lastnice kmetije in nosilke dopolnilne dejavnosti, moje snahe Andreja Ravnik.
Z dodatki je začela ona kot mlada prevzemnica z kandidatura na razna evropska sredstva, s katerimi je uspešno kandidirala. Je mogla tudi nekaj inovativnega pokazati in ena od teh stvari so ti siri z okusi.
Na Brdu pri Kranju je bilo mogoče pokusiti in tudi kupiti sire, ki jih delajo v biotehniškem centru Naklo.
Pozdravljeni, jaz sem Mihela Špelko, sem na biotehniškem centru Naklo, vodja mlekarske delavnice. Z dijaki in študenti izdelujemo mlečne izdelke iz našega mleka, pridelanega na posestvu. Izdelujemo pa tudi različne sire, jogurte, skute. Na koncu pa tudi jaki sodelujejo pri embaliranju in pakiranju, vse izdelki pa potem prodamo v naši šolski trgovini pod Kozovcem. Ja, veliko zanimanje je tudi med našimi študenti na visokošolskih programih, ki vsi v bistvu želijo doma na domačih kmetijah začeti še z dejavnostjo predelave mleka.
Janja Matk nam je predstavila sire, ki jih delajo na njihovi kmetiji.
Zdaj mi predelujemo iz ekološkega kozjega mleka, senena predelava. Zdaj prav dolge tradicije v takem obsegu, kot jo imamo, zdaj nimamo. Se pa na kmetiji že od nekdaj predelovalo mleko v sir, tako da nam ni čisto novo. Delamo sveže kozje sire in pa poltrde kozje sire, hkrati pa tudi namaze, skuto. In mogoče kot posebnost tudi sladoled iz kozjega mleka. Zdaj, glede na to, da smo doma v turističnem kraju, se kar težko odločim, kater proizvod je tisti, ki bi mu dala številko ena. So zanimivi tako siri, kot pa posebnost pa mogoče tudi sladoletno. In se radi ostavijo v vročih poletnih dneh, na naši višini tudi na sladoledu. Večina izdelkov prodamo doma na dvorišču. Tudi mlečna sezona pri nas traja od aprila do oktobra in se sovpada z turistično sezono, tako da je večina doma. Na tržnicah nismo prisotni zaradi tega, ker nas je premalo. Mogoče smo prisotni kdaj pa kdaj na kakem dogodku, tako kot je danes. Jaz najraje imam pa poltrdi kozji sir, ki je star več kot leto dni. Tega nimamo s seboj, zaradi tega, ker ga moram vedno skriti, da ostane.
Na kmetiji Prmatevž živi in dela Eva Vrevc Jenko, ki je dan pred festivalom sirov na novinarski konferenci spregovorila o težavah mladih kmetov, da je danes široka javnost preveč odtujena od kmetijskih dejavnosti. Mladi morajo nujno poiskati takšne načine kmetovanja, da bi javnost prepoznala butičnost slovenskih pridelkov in izdelkov in bila zanje tudi pripravljena primerno plačati. Prisluhnimo, kaj nam je povedala na festivalu sirov.
Ta mlada, oziroma Eva. Ne, jaz sem imela veliko srečo, da so me lepo sprejeli na kmetiji, sprav tast in tašča sta zelo odprtega duha in me z odprtim rokam sprejela. Kar se tiče pa sirarstva, je pa v bistvu sreča to, da sva z možem to začela. Se pravi, šele zadnjih 5 let sirarmo in začeli smo z domačo mocarelo in se potem spustili še v zorjene sire in zato, ker skupaj to razvijava, zadevo lahko peljeva v neko smer, ki je nama všeč, kar pač meni omogoča tudi neko mero kreativnosti in to me pa zelo veseli. No. Mi smo iz Reteč pri Škofji Loki. Vsem se trudimo držati bolj lokalno, sodelujemo z mrskašno domačo trgovinco, z gostilnami, tukaj zelo blizu je Krištof, s katerim že več let sodelujemo, no, tako da imamo mogoče malo bolj butičen izdelek in zato se trudimo tudi na trg vstopati bolj na lokacijah, kjer pač je to neka višja kulinarika. Zdaj danes smo sabo pripeljali našo domačo mocarelo, potem pa kozji sir, ki je poltrdi sir, in pa kravji sir, ki je pa trdi sir po tipu tolminca. No. Mi smo predvsem poznani po domači mocareli in borati. Borata je sicer izpeljanka iz mocarele in v zadnjih letih vedno bolj zanimiva, tako privat kot v visoki kulinariki, in tega definitivno naredimo največ. No?
Na kmetiji Vuči Ogrizek sire delata Manca in Izidor.
Ja, lepo pozdravljeni. Začeli smo tako, da smo se preselili z mesta na podeželje, smo probali in zdaj nekako nam gre. Ljudje so zadovoljni, stranke se vračajo in to je najbolj pomembno. Jaz osebno se nisem s tem ukvarjala, Izidor je imel stika že od malih nog, namreč tast, njegov oče, je prevzel kmetijo že prej od svojih staršev, tako da Izidor, ki je živel v Kamniku, se je za vikende vedno vračal tja. Mene je pa pač potegnil sabo, rekel, gre z mano, grem s tabo in zdaj smo tam, kjer smo. Gre nam v redu, vsaka stvar ima svoje pluse, svoje minuse, ampak važno je, da so konc dneva zadovoljna. Tako. Dela nam ne zmanjka, ljudje sprašujejo tukaj zdaj, ko se ovčja sezona se prej konča, mi dva počasi zaključujeva. Vsi sprašujejo, zdaj bote pa počivali. Ne bomo počivali, dela je vedno veliko, počivali bomo v smislu mlečne proizvodnje, mi imamo živali, drugače celo leto na pašnikih, čisto vse živali, tako da posla in vsega je veliko. Mi imamo samo ovčji sir. Težave so samo v tem, da predelamo premalo, kakor bi lahko prodali.
Kmetija Gartner.
Dobar dan, pozdravljeni. Sem Anica Gartner, prihajam iz turistične kmetije Gartner iz Tudorja v Bohinju. Doma imamo 12 krav, enega osla, 6 ovc, lamo, 4 prašiče. V sezoni pa samo na planini v Lazu in tukaj lahko povite tu in poskuste sir iz planine Laz. Po koncu sezoni pa smo doma, zunaj tudi pasamo, pa delamo sir doma v domači sirarni. Največ sira prodajamo doma, na tržnicah, po hotelih, po kočah. Specializirani smo pa bolj tudi za sejme, kot so recimo Agra, Komenda, Kravibal, Ribnica, sejme v Ljubljani, Narava in zdravje. Samo mleko, kar nam ozemo, ga sami predelamo in potem tudi vse sire sami tudi večino prodamo. V zimskem času pa so krave na počitku, pa nekaj mleka tudi dokupimo. Trije, potem pa še trije hodijo občasno pomagati. Jaz sem pa še v službi zraven.
Na kmetiji imajo tudi lamo.
Leto se imamo prvič, smo nabavili 6 ovc, potem je pa Matevž po netu videl, da je lama kot čuvaj ovc in potem je dokupil še lamo, da je čuvaj žive črede, ovči črede pred planivci, pred volkom. Lamo je kupil nekje okrog Braslovč, ki je bila prej na eni kmetiji in res deluje. Je zaščitniški dovc, če se kdo hoče približati, pove, da je on šef. Vsi sire delamo iz surovega mleka, po postopku za ementalc, delamo pa še zraven še potem hlebčke, navadnega sira in dimljenega. Delamo pa tudi mohant, pa imamo tudi potem še mesnine od prašičev.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Organizatori so tokrat k sodelovanju povabili tudi mlade prevzemnike znanih slovenskih gostiln in restauracij, ki so poskrbeli za izvirne sirne prigrizke.
Sem Lojze Čop, tretja generacija gostinca v hiši, se pravi, vse se je začelo kot v pravljici, ponavadi rečemo z babico in dedkom, tako da staroče je bil glava lovske družine v majhni vasici na Podkumu in pa vaški mesar. Stara mama je bila šefica kuhne v papirnici Radeče. Samo dejavnostjo sta potem nadaljevala tudi oče in pa mami. Oba sta bila tudi gostinca izučena in pa sošolca v srednji šoli. Pred 12 leti sem podjetje prevzel jaz in pa seveda zgodbo nadgradil z enimi lepimi lokalnimi izdelki, novim objektom, ki smo ga zgradili, se pravi, sedaj imamo v samem objektu približno 170, 180 sedišč, trgovino z lokalnimi in pa našimi izdelki. Zraven imamo tudi manjšo pošto, ker drugače bi jo v kraju zgubili. Seveda je pa zraven še tudi kmetija, približno 10 hektarjev, glamping hiške v sadovnjaku, spanje na seniku in vse skupaj pa obogatimo še tudi z zelo velikimi cateringi. Jaz sem izredno zadovoljen, zato ker smo naredili svojo zgodbo. Zadovoljen sem tudi, ker smo ustrajali, da nismo šli na burgerje, da nismo šli na morsko hrano, ne prodajamo pic in podobnih reči, čez zimo obogatimo ponudbo z domačimi kulinami. Seveda tudi divjačina je tisti del ponudbe, ki lepo nadgradi celotno kulinariko v naši hiši, drugače pa sezona prinaša tisto, kar nam narava daje na krožnik, ali so to borovnice, jurčki in tako dalje, kar bi pa rekel, mlajši generaciji pa predvsem to, da je treba biti ustrajen, ne prehitro obupati in pa trenutno tako dobro, kot lahko zaslužiš v gostinstvu, je tudi ena lepa spodbuda za mlade, da si lahko rečejo, tudi če si kuhar ali pa natakar, lahko zelo lepo zaslužiš za življenje. Seveda, delovne ure so mogoče malo drugačne, ampak tudi če si policist, tudi če si medicinska sestra, gasilec, si poklican ob praznikih, po noči in tako naprej, jaz pravim še zmeri pa boljš biti na toplem, ob dobri hrani in pa kaplici rujnega.
Čeprav je bila možnost na četrtem festivalu slovenskih sirov poskusiti kapljico rujnega, smo se sami raje odločili za stojnice, kjer je prijetno dišalo.
Lepo pozdravljeni, sem Sabina Repovš iz gostilne Repovš. Danes se na tem festivalu predstavljamo z jedjo, nekako slano pito z zelišči, jogurtom. Uporabili smo sestavine ekološke kmetije Kukenberger. In smo zelo veseli, da smo se lahko udeležili tega lepega dogodka. Jaz sem pravzaprav priženjena v družino Repovš, tako da ravno položeno v zibelko mi ni bilo. Nekako je bilo to smiselno, sicer sva oba z možem agronoma, sva nekako drugi smeri, no, ampak zelo povezani. Ga sva se pa oba našla v tem delu, tako da zdaj vsi, v bistvu več ali manj vsi družinski člani sodelujemo, nekako v gostilni oziroma na kmetiji, ki jo imamo in si mislim, da dobro sodelujemo. No. Ni bilo pod prisilo, je bilo prostovoljno.
Ustavili smo se tudi ob stojnici, kjer je dobrote ponujala restauracija Bratovš.
Tomaž Bratovš iz restauracije Džebi. Torej danes imamo pri nas rdečo polento z orešnikovim modrim sirom, zraven imamo še čebulo, z volovim srcem in sladkorjem. Pa imamo pa še čips narejen iz polente. Tle imam kar dost prijateljev, zato ker naša restauracija kar dost temelji na mleku in mlečnih izdelkih. Torej orešnika sem že omenil, potem iz podjeda dobimo večino mlečnih izdelkov. Tamle nasprot gledam Izidorja, ker nam tudi jagenčka kdaj prinese. Pa imamo Golden Ring, ki imajo odlične sire. In tako da, ja, pomeni mi ogromno, no, zato ker mlečni izdelki so res nekaj posebenega. In kaj se da vse narediti, smo danes tlele spoznali. No.
Kako pomembno pa je povezovanje?
V bistvu meni je to najbolj pomembno. No. Zdaj, da ti pristopaš do enega, ki je s srcem v eni branži, a pa da se z nečem ukvarja res iz vsem svojim. Tako kot mi gostinci, ki dajemo vso dušo in telo v restauracije in gostilne. In tudi oni delajo enako z živalmi in potem iz proizvodi iz njih. Ne. Tako da je to zelo pomembno.
Res. Sodelovanje je zelo pomembno. Naj bo to zaključna misel današnje kmetijske oddaje. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želim vam lepo nedeljo še naprej, vsem tistim, ki ste na romanju, na ponikvi, pa srečno pot nazaj domov. Oddajo sva pripravila Boštjan Smole in Slavi Košir.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.